Golba, Bela Golba.
Ima narodnih priča koje su toliko opšte čovečanske da zaboravimo kad i gde smo ih čuli ili čitali, pa žive u nama kao uspomena na naš lični doživljaj. Takva je i priča o mladiću koji je lutajući svetom i tražeći sreću zašao na opasan put za koji niko nije znao kuda ga vodi. Da se ne bi izgubio, mladić je debla drveta pored puta zasecao sikiricom znake koji će mu docnije pokazati put za povratak.
Ovim zapisom otvara se knjiga Ive Andrića Znakovi pored puta, u kojoj nam je pisac kroz dnevničke zabeleške, impresije povodom nekog događaja ili susreta, putopisne beleške, otkrivao sebe i ukazivao na motive i junake koje kasnije razrađivao u svojim pripovetkama i romanima. Među razmišljanjima o čoveku, životu i smrti, ženi i ljubavi, o književnosti i umetnosti, Andrić nam je ostavio i zapise o rečima kojima je gradio svoj pripovedni svet. U emisiji Kod dva bela goluba pisac i akademik Miro Vuksanović govori o knjizi Znakovi pored puta, na čijem se kraju nalazi i nedovršeni Večiti kalendar maternjeg jezika, o Andrićevim pričama i onim rečima koje su se, poput mladićevih urezanih znakova na deblima drveta, uklesale u kamen. U nastavku uvodnog zapisa iz Znakova pored puta, Ivo Andrić opisuje mladića i njegove znakove.
Taj mladić je oličenje opšte i večne ljudske sudbine. S jedne strane, opasan i neizvestan put, a s druge, velika ljudska potreba da se čovek ne izgubi i snađe i da ostavi za sobom traga. Znaci koje ostavljamo iza sebe neće izbeći sudbinu svega što je ljudsko, prolaznost i zaborav. Možda će ostati uopšte nezapaženi. Možda ih niko neće razumeti.
Da ipak znakovi koje nam je Andrić ostavio nisu prolazni, Miro Vuksanović potvrđuje sećanjem na susrete sa Andrićem i njegovim delom od dečačkih do studentskih dana.
Kada bismo mogli da odemo u mesto gde sam ja rođen, mogao bih da vam pokažem šumarak kraj koga sam prvi put imao Andrićevu knjigu u ruci, mesto, jedan lepi naslon gde sam tu knjigu čitao. To bila nedelja, nisam išao u školu, tada sam bio đak niže gimnazije, to su bile izabrane Andrićeve pripovetke, pa sam onda tu knjigu čitao, ali sam se, ne znam, ali vrlo često vraćao na početak, jer je na početku te knjige bila Andrićeva fotografija. Ja sam onda stalno se vraćao na tu fotografiju, jer je meni bilo zanimljivo ko su ti ljudi, ko su pisci koji za nas smišljaju bajke, pripovetke, romane, pesme, kako oni izgledaju, kako oni žive, jer normalno da nisam znao i nisam tada, do tada video živog pisca. I onda sam u tom Andrićevom pogledu, u tom licu video neku onu prirodnu smirenost, neku čudnu jednostavnost i ja, naočari su me navodile na to da je to neki mudar učen čovek koji razmišlja o svemu, a onda sam tek posle 30-ak ili ne znam koliko godina shvatio da sam i već tada kao dečak naslutio da se kod Andrića i u njegovom pogledu i u njegovom licu vidi ono što bismo mogli nazvati jedinstvo misli, osjećanja i vremena, jer to je osnovna osobina većine njegovih pripovedaka i romana. Kad sam bio u višoj realnoj gimnaziji 61. kada je Andrić dobio Nobelovu nagradu, nas su iz gimnazije i škole su nas poveli u gradsko pozorište. Svi smo otišli tamo, bilo je i odraslih đaka iz drugih škola, ljudi iz grada, i onda je na binu izašao naš profesor književnosti, koji inače bio pisac, pisao je drame, ima jedan roman, jedan oko obiđen krakat, visok, suv čovek, i on je započeo to svoje kazivanje tako što je rekao: ja se sada osjećam tako kao da mi je neko dao jedno veliko burilo vode i kazao da to moram ispiti za 30 minuta. I onda je pričao o Andriću, ja se naravno ne sećam na drugih detalja, ali znam da je on često u tom svom kazivanju pominjao sigu, a siga ili sedra ili tuz, to je vrsta kamena, to je jedan šupljekasti žuti kamen koji se lako reže i lako se oblikuje, i znam u mom kraju ispod kuće ima jedan sigokop, zato mi je to i blisko, i onda se od tog rezanog kamena zidaju crkve, zidaju se mostovi, zidaju se trajne građevine, jer se taj kamen kasnije sliva, ne vide se mesta gde su stavljeni jedan na drugi i postaju trajna celina. Tako da taj njegov uvod i ta njegovo pominjanje kamena još u jednom kamenitom predelu, to je bilo u Nikšiću, kod mene nekako izazvalo posebnu pažnju kako kamen koji je toliko mrtav, beživotan, može da bude motiv u jednoj tako velikoj književnosti. Dok sam studirao u Beogradu, mi smo živjeli u vremenu kada su pisci, kao što je Andrić, bili za nas nedodirljivi, kada su to bili u stvari neke, da tako kažem, mitske ličnosti koje hodaju, koje su, mi znamo da su tu oni među nama negde, da ne bi bilo umesno da mi njih bilo šta pitamo ili da njima prilazimo. I onda smo, osjećam se, bar 2-3 puta na ulazu u Kalemegdan sačekivali Andrića i tako se raspoređivali da prolazimo pored njega, ne bili se bar malo dotakli rukav onog njegovog poznatog mantila u kome on redovno šetao, i onda to donosilo neki, da tako kažem, ponos, jer smo se približili jednom Nobelovcu, jednom, dakle, čovjeku koji živi u istom gradu, ali mi imamo samo njegove knjige. Znam da je samo jedan od nas koji je došao u Beograd odmah otišao kod Andrića, onako neobučen, nespreman, jadan, sirotan, zazvonio na vrata, Andrić ga je primio i Boga mi ga podržao, ali ga je podržao zato što je prepoznao da je taj dečko koji je došao darovit, što se pokazalo, jer je to Miodrag Bulatović koji je u našoj srpskoj književnosti uradio ono što je sasvim, sasvim poznato. Poslednje viđenje Ive Andrića je bilo u Narodnom pozorištu. To je već poznato u književnom svetu, pa i šire, da je 13. oktobra 1974. godine priređen književni matine u času oslobođenja Beograda, i voditelj je i organizator tog matineja bio je Petar Đadžić, a svoje tekstove su čitali Andrić, Crnjanski, Meša Selimović, Branko Ćopić, Vučo, Matić, Popa i Steva Rajičković. Sedeli su na bini, na sceni, ta slika postoji, ona je poznata. Znam da sam bio u foajeu s desne strane i da nisam mogao ući jer je bilo opsednuto pozorište, što samo po sebi govori kakav je bio onda odnos prema piscima, kako su oni imali ulogu u društvu, koliko su bili popularni, cenjena njihova reč, koliko se o njima govorilo i Boga mi koliko se onda čitalo i koliko se slušalo šta će pisci da kažu. Andić je tada čitao dva odlomka, jedan je iz pripovetke Zeko, zato pominjem taj dan oslobođenja, jer to prigodno za to, a drugo što bi se reklo za svoju dušu, to je odlomak iz Lica. A taj datum, 13. oktobar, mi smo uzeli u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti da priredimo svečanu akademiju u Andrićevu čast, jer je to Andrićeva matična kuća, pošto su 1926. godine dvojica čuvenih profesora i akademika, Slobodan Jovanović i Bogdan Popović, predložili Ivu Andrića da bude dopisni član Srpske kraljevske akademije. Kada je primljen, imao je 34 godine i ostao je u akademiji sve do posljednjeg dana, dakle, bezmalo 50 godina.
Naposledku sve čim se ovaj naš život kazuje, misli, napori, pogledi, osmesi, reči, uzdisaji, sve to teži ka drugoj obali, kojoj se upravlja kao cilju i na kojoj tek dobiva pravi smisao. Sve to ima nešto da savlada i premosti, nered, smrt ili nesmisao, jer sve je prelaz, most čiji se krajevi gube u beskonačnosti, a prema kome su svi zemni mostovi samo dečije igračke, beli simboli, a sva je naša nada s one strane.
Andrićeva misa o mostovima iz istoimenog eseja uvodi nas u dalje čitanje njegovih dela. Ona je i početak priče Mira Vuksanovića o tome kako čita Andrićeve pripovetke i kako je klesanjem kamena kao motiva Andrić izgradio mostove u svojim pripovetkama i tako najlepše saopštavao svoje životno i umetničko opredeljenje.
Od tih 136 pripovedaka koliko ih je on napisao, a on je napisao najviše antologijski prepovedak u srpskoj književnosti. Kažu ljudi koji se time bave da je blizu Veljko Petrović kada se meri sa tim, kada se meri brojevima. Ja nekako uvek imam Jelena žena koja ne ima da je to najliričnija, najpoetičnija njegova pripovetka, da je žeđ najuzbudljivija, da je Veletovci među onima koje su najtragičnije. A Most na Žepi je nešto posebno, ne toliko dinamično, ne toliko napeto, da upotrebim tu reč kao ove naslove koje sam upotrebio, ali značajne za njegovo razumevanje, poetički pristup temama koje obraćuje. Mislim da Most na Žepi je potrebno da pročita svaki čovek pre no što će pročitati roman Na Drini ćupriju. Zato što su u zametku osnovne ideje koje on, ne kažemo događajima, nego osnovne ideje koje je razradio u romanu, naznačio je u pripovedci. Vezir Jusuf, koji podiže taj most na Žepi, odakle je nekada otišao, odakle je nekada odveden, koji visinom pada meri visinu svog uspeha i koji gleda one mualimove stihove, onaj natpis koji bi trebalo na mostu da ostavi, pa križa reč po reči, na kraju ostaje ona deviza. U ćutanju je sigurnost, pa onda precrta i nju. Tu već u toj devizi smo blizu Andrića, jer kroz njegove zapise ćemo se posvedočiti da je on smatrao da je govorenje slabost, a da je ćutanje sigurnost. Neymar, koji je došao iz Carigrada, koji je živio u onoj kolibi sam, kome je samo ciganin Selim dolazio i gledao kako on samo kleše, neki kamen kleše pa piše, i kad je završio taj most na Žepi, on se odumao na nekom konju, otišao, nije se na most ni okrenuo, umro je negde u putu, nije dobio ni četvrtinu plate, ali je tu bitno zapaziti taj detalj, da on nije hteo ni da priča o svom radu, niti da gleda ono što je završio. Andrićev odnos je uvek bio takav i njegov stav da pisac ne bi trebalo da nije umesno da govori dok njegovo delo nastaje, jer to je jedan tajanstven proces, i da priča šta radi, a kada delo završi, da mu on više nije potreban nikakvim komentarima, nikakvim pristupom, već da delo samo ide da kaže čitaocu i tumaču ono što je njima zanimljivo. Ja sam tu pripovetku Most na Žepi tako doživljavao kao što pričam, sve do jednog trenutka pre 20-ak godina, kada sam malo stao na kraju te pripovetke i video taj posebno, dakle, se zamotrio taj dodatak, jer to nije običaj da se on sam ispoveda u pripovetkama, a tu kaže da onaj koji priča tu priču o Mostu na Žepi, da je prvi došao na pomisao da sazna nastanak, da je to bilo jedne večeri kad se vraćao s planine, kada je bio umoran, kada je bio znojen, kada je vetar duvao sa Drine, i da je, kaže, prijatan i čudan bio taj dodir toplog i klesanog kamena uz koji se on naslonio kada je seo da odmori. I onda tu dolaze dve rečenice, odmah se sporazumeše, dakle, on i taj klesani topli kamen, tada je odlučio da mu napiše istoriju. Tu sam se ja malo setio one priče svog profesora iz gimnazije, zašto je on pominjao klesani kamen, zašto je pominjao tu sigu, zašto je pominjao uopšte to gradnju mostova, kuća i svega onoga što trajno ostaje. I još ovo je zanimljivo mesto zbog toga što je most na Žepi prvo Andrićevo delo gde on obrađuje motiv mosta. To je napisana pripovetka 931. Dakle, dosta godina pre romana Nedrini Ćuprija. I tu se nekako samo povezalo se u sećanju njegov esej San o gradu. Napisan o Ivi Vojnoviću, kog on inače voleo, Iva Vojnovića, njegovo delo, povodom njegove maškerate ispod kuplja, gde se on obraća, i to se direktno obraća, mudrim dubrovačkim zidinama. I onda tu, ispred tih zidina dubrovačkih, on kazuje svoje uzbuđenje, kako je čudno i uvek blagotvorno sećanje što ga imam, kad gledam klesan kamen, rađenu zemlju i tesano drvo. I sad kada spojimo te izraze, klesan kamen, rađena zemlja, tesano drvo, mudra zidina, zid ili zidina dubrovačka ili bilo koja, mi zapravo imenujemo ono što je ljudski rad, ono što je čovjek stvorio, ono što je trajno u prirodi. Pa se onda taj navod iz Sana na gradu i ovaj završetak mosta na Žepi spajaju i vidimo jednu te istu sliku, odnosno vidimo to njegovo sporazumevanje sa klesanim kamenom, zato što njega zanima to zato što je to čovjek uradio, ali ne samo taj obrađeni tako sređeni kamen, već i sudbina onog čovjeka koji je to učinio.
Govor klesanog kamena Miro Vuksanović pronalazio je i u esejima Likovi, razgovor sa Gojom i Na kamenu u Počitelju.
Počitelj je jedan pristranak pored Neretve, gde su kamene kule čudnih oblika. Mene to uvek posjećalo, kad sam tamo bio, na neki kameni nemi hor, koji u stvari nama nešto kazuje, a mi to ne možemo da razumemo. I tu on onda stoji na nekom glatkom kamenu i kaže da je taj kamen u znoju ljudskog lica vađen, pa je klesan, pa je uziđivan, pa su smišljene građevine da služe ljudima. I tako kaže često izvan i iznad tih potreba osnovnih koje čovjek ima. I onda kaže da sa tog takvog kamena da je ugledao vekove koji su iznad svake mere i računa, svake moći sećanja i one koji još nisu dobili imena i obeleženi događajima. Znači i one ranije i one koji će doći. I tu bi bilo zanimljivo također pročitati jedan odlomak koji objašnjava zbog čega je Andrić u svojim pripovetkama i romanima obrađivao prošlost. Kaže, nikad nisam mogao bez uzbuđenja stajati nad ljudskom rukom obrađenom i od upotrebe izlizanom kamenju nekadašnjih gradova i zdanja. Od tog oborenog toplog kamena sa bivših građevina, pod suncem koje je isto, u mene uvek ulazila uzbudljiva vizija života pomrlih ljudi i naraštaje, njihovih potreba, strasti, verovanja i zabluda, sudara, privlačenja i odbijanja, večitog talasanja ljudskog mora na tvrdoj i neprolaznoj zemlji. Jer obrađen kamen niti ume šta da sakrije, niti može šta da zaboravi. Ovde se taj govor klesanog kamena povezuje sa govorom čoveka i on njegovom sudbinom, i ovde se jasno vidi zbog čega je to, recimo u eseju Likovi, on govori o nekim kamenim stepenicama koje imaju plemenite linije, pa onda sedi na nekom sarkofagu pa se boji da će videti zmiju kao reč, jer se, dakle, plaši da li će rečima moći da kaže ono što osjeća dok je na tom klesanom kamenu. Ili u eseju o Goji, gde kaže da je ruka španskog slikara na jedna strašna ruka, kao neki čarobna koren Amajlija, da je ona čvorovata, siva, snažna, suva kao pustinska humka. I onda kaže, ta ruka živi, ali nevidljivim životom kamena. Opet, dakle, kamen u jednoj drugoj ulozi, gde se vidi da on od postupka sa kamenom i sa onim što čovjek može da uradi, da se može stvoriti sve kao što je taj most na žepi koji je ostao kao neobična misao, zalutala i uhvaćena u kršu i divljini. A izgledala je kao da su obe obale izbacile jedna prema drugoj svaka po zapenjen mlaz vode, i ti se mlazevi sudarili, sastavili u luk i ostali tako za jedan trenutak lebdeći nad ponorom. Dakle, most, ono što je otklesano kamena, ono što je čovjek stvorio, to je ono što povezuje strane sveta, što povezuje čovjeka i čovjeka, što povezuje dan i noć. To ono što stoji, a reka koja protiče ispod tog mosta, to je vreme koje prolazi i sve ono što vreme nosi. I onda se tu dobija potpuno, prilazimo, dakle, preko tog klesanog kamena, njegovom motivu mosta, tako da bi se meni učinilo da bi trebalo otići kod tog mosta na žepi. Rekao sam da je to prva pripovetka koju je on opisivao, motiv mosta, i upisati da je tu Andrić prvi put potpuno razumeo govor klesanog kamena i odmah odlučio da piše o mostovima večnosti. Ali kad bismo tamo otišli, sve bi bilo drugčije od ovoga kada što gledamo i čujemo u Andrićevim tekstovima. Prvo, žepa više, taj most nije na svom mestu, kada je pravljena hidroelektrana Bajina Bašta, on je za pola kilometra pomeren i sad je on u nekoj šumi zarastao, međutim ova priča nikada neće zarasti kada je ovako kazana i kada to govori majstor kakav je Ivo Andrić.
Čitajući dobre pisce, dešavaju se pred nama čuda. Često na početku neke rečenice, kad vidimo kako se pomalja jedna misao, mi zastanemo zadivljeni i uplašeni. I sa nevericom se pitamo, je li mogućno? Hoće li se to što naslućujem zaista desiti? Je li ovo zaista ona ista misao koju smo i mi nejednom naslutili pri dodiru naše svesti sa svetom oko nas, skrivani deo naše unutrašnje stvarnosti? Zar ima još neko da je ovo ovako video i osjetio? A kad, pročitavši do kraja, vidimo da je to zaista tako, mi ostajemo nad tom rečenicom zamišljeni, zahvalni i srećni, jer nam je pao u deo najveći dar koji čitanje može da nam pruži. Osjetili smo da nismo sami nikad, ni u najtežim, ni u najlepšim trenucima, ni u svojim najgorčim nedoumicama, ni u najsmelijim zaključcima, nego da smo povezani sa drugim ljudima mnogostrukim i tajnim vezama, koje i ne slutimo, a koje nam naš pisac otkriva. To je spasonosno.
Iz navedenog zapisa iz Znakova pored puta o čudu i radosti čitanja i prepoznavanju svog pisca, naslućuje se možda i jedan od razloga zbog čega je ova knjiga od samog objavljivanja 1976. godine pored uzglavnice pisca Mira Vuksanovića. Jedna od dežurnih, kako kaže, i kojoj se uvek vraća.
Zato što redovno pred spavanje uzimam gde se otvori knjiga, po 2, 3, 5, koliko već bude, njegovih zapisa, i to kao lek, ali ne lek za neku bolest, već lek za održavanje kondicije pisanja. Da bi čovjek posle svakodnevnih razgovora i svega toga što čuje se vratio nekom književnom načinu razmišljanja, tako da kažem, on mora da uzme parče teksta nekog dobrog pisca da ga vrati. Boljeg leka za to od Andrićevih, recimo, Znakova pored puta nema, zato što je to u tom malom zapisu završeno. Nije isto uzeti odlomak romana ili ne znam kojeg drugog žanra. Onda primetio sam nešto što se nedovoljno ističe kada se govori o Znakovima pored puta. U našim antologijama, posebno u novije vreme, kada se drugčije žanrovi određuju, kada se pripovetka drugčije određuje, u tim antologijama kratkih i najkraćih priča, možda sam samo na jednom mestu našao Andrićevu kratku pripovetku. A ja sam uz ova čitanja pribeležio i u neki širi izbor u Znakovima pored puta, ima oko 440 zapisa koji bi mogli da se tretiraju kao kratke pripovetke. Ja sam ovde doneo dva primjera, ali zaista najkraća, jer ima i dužih, na primjer. Pred unezverenim i upornim govečetom, koje vode na klanje, seljak nosi rukove sena. Idući za tim senom, koje mu neprestalno izbiče, goveče brzo stigne na klanicu, gde već čekaju kasapske ruke i konopci. O nedostižnu šaku sena otaru krvav nož kojim živinče zakolju. Ne bi to komentarisao, dovoljno je uzbudljivo, i mislim i kao slika i kao, možemo dakle čitave asocijacije imati koliko bi se to moglo razviti iz ove svega tri rečenice. Ili recimo, ovaj zapis, gledam s prozora na praznu ulicu, na uglačanom sivom asfaltu plovi i poigrava senka lista koji je opao sa visokog platana i sada pada. Gledam je kako najpre malena kao tačka, biva sve veća. A onda u moje vidno polje ulazi li sam i brzo poklapa svoju senku, leže u nju kao u svoj grob. Takvih, dakle, kratkih pripovedaka ponavljam u savremenom tumačenju pripovedačkog žanra, u znakovima pored puta ima mnoštvo.
Celokupno književno stvaralaštvo Mira Vuksanovića zasniva se na rečima i njihovim mnogobrojnim značenjima, a posebno mesto zauzimaju tri romana o rečima: Semolj gora, Semolj zemlja i Semolj ljudi. Zato za njega kao pisca posebnu važnost ima započet, a nedovršen, Andrićev večiti kalendar maternjeg jezika, koji se kao dodatak nalazi na samom kraju knjige Znakovi pored puta.
I on je imao nameru da tu, pod tim naslovom, u tom dakle nedovršenom kalendaru, govori o desetinama i na desetinama i desetinama stranica, o stotinama reči, pa možda i više. Kako ih doživljava, kako ih tumači, kakve slike mu izazivaju, i dodaje da u tome njegovom poslu niko ne traži ni lingvistike, ni filosofije, ništa do zapisa jednog pesnika o njegovim susretima sa rečima. Najveći broj reči koje je zapisao u taj započeti večiti kalendar je iz 1973. godine. To je 2 godine pred njegovu smrt. S razlogom možemo kazati da je on večiti kalendar zamislio kao testamentarnu knjigu i da tu testamentarnu knjigu posvećuje rečima, jer je rečima postigao sve ono što je objavio i što je napisao. Možda bi trebalo pomenuti poneku reč koju je pribeležio, a on je to radio u svojim sveskama. Na primjer, skrasiti se. On kaže da ta reč za njega neki neobičan mineral ili kao redak cvet pored puta. Pa onda razgaliti. Kad bi god, kaže, čuo taj glagol, onda je video da se razmiču dva oblaka i pojavljuje se belina između njih. Zanimljivo je čuvar kuća. Tu je reč zapisao i mi bismo mislili da je to ono iz narodnih pripovedaka, zmija čuvar kuća, potpražna zmija. Međutim, on kaže da to pradeda Todor Mladenović koji je određen da čuva kuću, ili će su to one biljke koje ljudi sade ispred ulaza ili na krovu. Najviše je posvetio pažnje reči belo, i kaže da je to jedna i moćna, i zvučna, i bleštava reč, ali potpuno neobjašnjiva, pa onda navodio primjere, one fraze ustaljene, bele pčele, beli udovac, bela vrana, pa onda prezimena, pa nazive mesta, Beograda do Bele Palanke, i tako redom. Međutim, tu se, kao kod svim njegovim zapisima, koji su uvek više od onoga što označava ta zajednička imenica zapis. Kao što u svim njegovim pripovetkama i romanima imate nešto više, iako romane nazivao skromno hronikama. I ovde se u ovom pisanju reči belo, tu je smeštena jedna minijatura koju sam ja doživeo kao njegovu antologijsku pripovetku. Tu se govori kako jedna precvetala lepotica, ciganka sa čubure, koju je život potrošio, ostali su samo njeni beli zubi, i koja njemu govori, ljubavniku, prvom njenom ljubavniku, i o tragediji u kojoj ga je izgubila. I onda, kao neki vapaj na kraju, kaže: a volala sam ga, gospodine, jao, volala sam ga kao belog boga. Tako da on našao i taj izraz beli bog. Ali ovdje nije bitan taj izraz, nego na koji način on to, na koji on način to kazao. I još je zanimljivo to da je on tu priču o belini završio stihovima kosovke devojke jednim lepim zapisom o pohodu te lepotice koja vida ranjeni. Ako žalimo zašto nije napisao ovaj večiti kalendar, ne možemo ga rekonstruisati, Andrić ne može dopisivati, to bi bio uzaludan posao. Međutim, možemo ići, recimo, u tim istim znakovima pored puta, pa tražiti zapise šta je on kazao o rečima. Pa onda preko tih zapisa doznati zbog čega je on bio pobuđen da stvara taj večiti kalendar. Ima 80-ak takvih zapisa u znakovima pored puta.
Uvodni zapis u znakovima pored puta o mladiću koji zaseca znake u debla drveta pored puta, Andrić završava rečenicama:
pa ipak oni su potrebni, kao što je prirodno i potrebno da se mi ljudi jedan drugom saopštavamo i otkrivamo. Ako nas ti kratki i nejasni znaci ne spasu od lutanja i iskušenja, oni nam mogu olakšati lutanja i iskušenja i pomoći nam bar time što će nas uveriti da ni u čemu što nam se dešava nismo sami, ni prvi, ni jedini.
Zato i Andrićevi znakovi pored puta, poput njegovih pripovedaka i romana, odolevaju prolaznosti i zaboravu. Među njima i zapisi o rečima Miru Vuksanoviću posebno važni. Od 80, koliko ih je pronašao i zabeležio, Vuksanović kazuje samo neke u kojima Andrićeve reči i rečenice ostaju kao uklesane u kamenu.
Odmah u prvom zapisu kaže da svaki čovjek koji nešto nema ili nešto ne razume, da uvek uspeva da za to nađe poneku zlu reč. Ili kaže da u teškim vremenima, kada se ljudi sukobljavaju, kada se to često dešava i kada se nastane opšta pobuna čoveka na čoveka, da se odnekud jave neke drevne i poznate reči kao jedini izraz tog užasa i razumevanja, odnosno nerazumevanja. Dakle, jedino reč može kazati šta se to među nesložnim ljudima dozna. Zanimljivo je i poznato to mesto da je podsjetio zapisima na poznatu staru priču kako je sultan na dvoru imao Evet Efendiju, čiji je jedini zadatak bio da klima glavom na sve ono što sultan kaže. I može biti da taj Evet Efendija je još uvek živ i to na mnogim mestima, i da taj efentizam, ako se tako može kazati, je tako jeste ostvaren pravac. Kaže, reč sam ima samo tri slova, a u njima su nebrojene godine, nedogledana prostranstva, pustoši, odricanja i strahote svake vrste. Šta sve može da stane u jednu malu reč od tri slova? Za pisca, on je koristio tu narodnu priču da su reči dobre sluge, zli gospodari, i pobeđuju, izdaju i odaju pisca, i da su one za pisca i radost i slava, ali, kaže, muka i bruka ako potpišemo neke reči kao čekove bez pokrića. U bunama, u ratovima, u društvenim promenama, kaže, najviše i najteže su stradale reči. A može biti, prema razvoju stvari u svetu, da nam neće biti potrebne ni reči, ni misli, i da ćemo se izražavati neposrednim postupcima, svršenim činom kao udarcem, bez ikakvog objašnjenja. Lepe slike, da su reči oko nas kao rojevi snežnih pahuljica oko mirnog putnika koji zna kuda ide, a kada se iz te vejavice reči izdvoji jedna i ona se ispreči ispred nas, strašna i ogromna, ubojita i neumoljiva je, kao i ono, sve ono što kazuje večnost, ljubav, borbu, poraz, veličinu, lepotu, smrt. Dakle, Andrićevo kazivanje o rečima je jedna, ne samo nedovršeni večiti kalendar maternjeg jezika, je nego jedna divno započeta, nezavršena priča o rečima. Ali ako nije završio večiti kalendar maternjeg jezika, on jeste uradio večiti kalendar u srpskoj književnosti.
o klesanom kamenu i mostovima, o rečima, rečenicama i o jeziku, o pripovetkama i znakovima pored puta koje nam je Andrić ostavio, u emisiji Kod dva bela goluba govorio je pisac i akademik Miro Vuksanović. Autor emisije Tamara Krstić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović. Urednik Vojislav Karanović.